Andsvari síðara sinni háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, prýðileg spurning, maður þyrfti nú meiri tíma til þess að ræða þetta alveg í höngla, en mér langar að taka seinni spurningu háttvirts þingmanns fyrst fyrir vegna þess að hún varðar svona grundvallar prinsippin, það er að segja persónuvernd á móti öryggi. Sú spurning er ekki stór þegar kemur að því að verja innviðina í tölvuöryggismálum. Þetta er heppilegt í raun og veru, en þetta virkar ekki alveg eins og öryggismál gagnvart hryðjuverkum eða átökum milli þjóða eða þýmlíkt. Að því leita slík átök almennt virka þannig að það er togstreita milli frelsisins og öryggisins hins vegar. Þegar kemur að því að styrkja innviði í upplýsingatækni, þá er þessi togstreita ekki til staðar. Vegna þess að aðferðinar sem er beitt er aldrei að reyna að finna út fyrirfram hver að reyna að ráðast á þig. Þú veist bara að það eru 10 milljónir mann sem aldrei sofa og eru með endalausa pening og fullt af sjöldum mönnum vinnu. Þeir eru að ráðast á þig alltaf, stanslaust, bara alltaf. Og það er veruleikin sem að maður vinnur við þegar maður er að vinna á netinu, hvort sem fór gott að segja á því eða ekki. Þá förum við inn í fyrirspurningu háttvirts þingmanns sem að varðar það hvernig sé hægt að tryggja þetta upplýsingaflæði milli einkaaðila og netöryggis sveitarinnar eða hvernig svo sem það miðlega fyrirbæri háttað. Nú vill svo til að stærstu aðilinnar á Íslandi, opinberir sem einkaaðilar, þeir vilja hafa þetta í lagi, þeir vilja vera vel upplýstir. Þannig að ég til fulla ástæð til að ætla að þau samskipti yrði mjög góð, að einkaðilar myndi einfaldlega skrá sig og einfalda lista yfir þann helsta almenna hugbúna sem þeir eru að nota, láta netöryggissveitarnar vita, við erum að nota þennan hugbúnað, vinsamlegast láti okkur vita eða eitthvað kemur upp á, eða finnst einhver nýr skelfilegur galli eða bara mjög mildur galli í einhverjum þessum hugbúnaði. Sumulega sé ég alveg fyrir mér að netöryggissveitin gæti haft frumkvæðskannanir að þessu leiti með því einfaldlega að spyrja stóra aðalega eins og Síman eða opinbera stofnunir. Hvað eru það að nota? Hérna er það sem við erum að fylgjast með. Þetta samtal held ég að geta alveg sem staðans að þurfa að neyða eitthvað að gera nokkuð skapaði.
Andsvörum er lokið.